det okay. igjen.
Ok.
Men uansett, yeah. det en ny episode her. Nytt år, ny episode, nye muligheter, og som jeg pleier å si, snart vår. Du klar for vår, Marius?
Ja, jeg klar for vår, og så jeg klar for å spille inn episoder med den line-upen med gjester som vi har foran oss.
Ja, det jeg enig i. Og da det jo som man kan bare si sånn, fuck yeah! Det snart vår, og vi har masse bra gjester. Kjempemange bra gjester. Alle sier ja, det jo helt spinnvild. Vi får pokker, ikke nei, uansett hva vi gjør. Altså, neste vi kommer til å gjøre, det å spørre han Kong Harald Rex.
Ja.
Så, uansett. Vi har en ny gjest. Hvem det? Prøv å gi en sånn teaser av den gjesten her.
Ja, jeg kan gjøre det. Den gjesten her har hele 7 NM-titler. Den har en nordisk titel og har en 12. plass fra World Cup. Og alt det her var på 90-tallet. Den gjesten her den første kvinnen som har gått en rute på 9-tallet, sportsrute. Og men så ble det stilt. Så ble det stille.
Ja.
Var det en hva bra skjedde? Teaser? Det var en bra teaser.
Ja, det synes jeg. Det var fin. Liksom, hva skjedde? Hvorfor hvor ble hun, og hva har du gjort siden? Så dette her var en utrolig interessant prat med en skikkelig spennende dame, så det har vært et lytt.
Absolutt.
Men vi må ikke glemme en viktig ting her da. En
viktig detalj.
Yes.
Yes. Hva er det? Hva er det, Runar?
Det er, vi har fått kjempegod respons på det sponsoravtalen vi har med VPG. Og så har vi bare ble enige om at den rabattkoden vi hadde sist, vi kjører på med den videre på neste episode, så her er den. Jeg husker ikke den helt i hodet.
Podden 20. Podden 20.
Ja.
Yes. På alt klatreutstyr, 20%.
Ja. Da blir det handlet. Da hadde lagt en sånn, jeg så de hadde fått inn en sånn helt ny Moon Crashpad, den største.
Ja.
Super smooth.
Saturn, ja. Ja, den er smooth. Den er veldig bra. Jeg fikk i dag, så fikk jeg faktisk den minste, kaller jeg den lille, på en måte, den lille launchpaden. Den som er veldig fin. Så ja, da gleder jeg meg til vår og tørt da. Yes.
Alright, bare få det på.
Få det på.
Ja, ok, da er du tilbake, Marius. Nei, vi snakket litt om det her med de livsvalgene Gry har gjort, ikke sant, med å klatre mye, og så har hun gjort en vending og starte med yoga og surf og flytte ut av byen og alle de tingene der. Så jeg er veldig nysgjerrig på å høre den storyen da. Hør hva slags refleksjon du har gjort gjennom den reisen.
Så, ja.
Ja, ditt også. Det er også.
Jeg tror vel på en måte alltid at det har vært litt sånn begynt fort med ting og sluttet fort med ting. Men jeg har også på en måte begynt med ting, og så har jeg gjort det hver dag. Når jeg begynte å klatre, så fra dag 1 jeg var med å klatre med noen første gang, så stoppet ikke jeg å tenke på den klatringen.
Nei.
Og da bare skjønte jeg at dette her må jeg gjøre hver dag. Og så spør folk liksom, ja, men hvordan kan du bare velge det? Så for meg føltes det ikke ut som det var noe valg, liksom. Det var det jeg hadde lyst til å gjøre, ferdig med det.
Husker du hvem det var som tok deg med på den?
Ja, det var en venninne av meg, Vibeke, som tok meg med ut på Hauktjern. Det var helt på slutten av sommeren, husker jeg. Gikk ut der og klatret på noen av de lettere rutene. Og ja, jeg trodde ikke at når folk nevnte et klatring, så trodde jeg at de labba rundt i fjellet på en måte. Men å drive og henge etter armer og fingre og liksom bevege seg på den måten, det likte jeg med en gang. For det var veldig mye akrobatikk og turning i det på en måte da. Så det var jo også noe som jeg mestret ganske bra med en gang, var den måten å bevege seg på da. Så jeg dro rett til skandinavisk I Bogstadveien og kjøpte klatresko dagen etter, tror jeg. La Sportiva, rosa og lyseblå og gule, eller hva det var for noe.
Nice.
Så, og etter det så klatret jeg vel bare to dager på, en dag av, to dager på, en dag av. I 10 år, tror jeg.
Ja, når snakket vi her da, det... Tidlig,
jeg tror jeg var også ganske gammel når jeg begynte å klatre. Jeg var 3-24, så jeg gikk på kunst- og håndverksskolen. Husk at det var en liten buldrevegg der også, fordi Geir Harald Samuelsen, han hadde satt opp noe grep på en sånn murvegg I gangen, liksom, som vi trente litt rann på, og ellers så var det ikke så veldig mye på den tiden. Det var Tyreli, var ganske dårlig. Alle veggene var ganske dårlige på en måte. Men jeg begynte å trene på Tyreli flere ganger I uka, liksom etter den turen på Haugsjern først da.
Mm.
Så ble det ganske intenst fra starten på en måte.
Mm. Ja, vi snakket jo innledningsvis her før vi trykte på rekk. Altså dette med lidenskap. Det tydelig at det ble en lidenskap, litt sånn alt oppslukende, kanskje.
Ja, det var det føltes som. Jeg liksom bare tenkte at just, dette her var dritkult, og klarte ikke å tenke på noe annet.
Jeg tror det mange som deler den der følelsen fra første gang de prøver det.
Mm. Og så var det også noe med det for meg da, som kom fra turning og på en måte toppidrettsmiljø sånn sett, så var jeg jo liksom inne I hele den der konkurransesituasjonen og turen og press og prestere og alt det der med trenere som står opp og ned over deg og forteller hva du skal gjøre til enhver tid. Liksom. At, jeg synes jo at det var veldig kult det klatremiljøet, at du hadde jo bare ansvar for deg selv og ingen som fortalte deg hva du skulle gjøre. At det var en veldig stor frihet for meg da, å komme fra turning til klatring.
Ja, nettopp.
Men du tok med deg ganske mye disiplin allikevel fra den turentreningen inn I klatringen, eller?
Jo, det var jo den måten jeg var vant til å gjøre ting på. Fra jeg var 5 år hadde jeg vært på den turningen hver dag, og det var jo på en måte sånn man var vant til å gjøre det.
Ja.
Så jeg tenkte ikke på det som disiplin, tror jeg.
Nei, det var bare vane.
Ja, litt vane, og fordi at jeg som sagt synes det var så gøy at du tenkte ikke på at nå skal jeg gå på treninga. Det høres jo kjedelig ut.
Tyreli, var det som lå på Tøyen?
Det lå på Tøyen den gangen. Mm.
Trent du, hvem hadde du trent med på den tiden da? Når du først begynte, var det med Vibeke, eller var det med andre?
Ja, det var med Vibeke, for hun hadde klatret litt, men... Hun hadde ikke lyst til å klatre så mange ganger I uka som meg, så jeg møtte jo andre på den veggen som det var jo alltid noen der å trene med. Så alle navnene på dem, det var jo disse gamle gutta, Håkon Hansen og Chris Fossli og Lars Terjesen og Marius Morstad og Leif Henning og Bård og Glør og jeg husker ikke alle, ja. Ikke alle navnene I hvert fall. Men det var en god gjeng der, altså det var jo ikke så mange damer, så jeg var jo en av de få damene på en måte, og det gjorde jo at du fikk litt mer oppmerksomhet. Og det at jeg presterte såpass bra som jeg gjorde fra starten av, gjorde at det var veldig mange som heia på meg, og jo mer de heia, jo flinkere ble jeg liksom.
Ja, nettopp.
Ja, så jeg fikk veldig mye goodwill.
Ja. Vi har jo tidligere hørt litt om klatrekulturen på 80-90-tallet og hvordan den har utviklet seg. Kunne du liksom bare gitt en sånn, tatt pulsen på 90-tallsklatringen I Norge? Hva er det for noe?
Jeg synes jo det var en gjeng med mange særinger på en måte. Det var det absolutt.
Ja, hva betyr det?
Altså, nei, det var bare mange rare typer med forskjellige meninger, og som gjerne ville diskutere og komme frem med meningene sine. Det var mye stripete tights og blomstrete tights og rosa tights.
Det var dødskult da.
Ja.
Hvor ble det av det
egentlig? Ja, hvor ble det av den stilen? Og i hvert fall for min del, jeg tror jeg hadde liksom blått hår, og det har de jo kanskje i dag også, blått hår og rødt hår og gult hår og...
Ja. Ikke så mange, nei, jeg tror ikke det.
Jeg tror det var ganske mye hardere på stilen, altså på 90-tallet.
Var det også hardere på altså, justisen? Altså, vi har jo hørt litt om Steepstone og ja, rivalisering mellom Bergen, Oslo og så videre og så videre. Var miljøet hardt? Hvis du var på utsida? Eller var det litt sånn inn-ut-gruppe tankegang, eller hva?
Ja, det tror jeg nok sikkert folk følte på. Ja, du skulle ikke gjøre for mye gærent på en måte, sånn, hadde du gått den, eller hadde du ikke gått den, eller fikk du et lite dytt der, eller liksom, det var mye diskusjoner rundt det der, ja, hadde noen som hadde skippet et tak, eller...
Ja.
Det var vel sånne ting det gikk i, liksom.
Det var kjent ut, da.
Mm.
Ja. Mm. Mm.
Men okay, som sagt så har jeg litt dårlig hukommelse når det gjelder sånn, liksom, hva som har skjedd på 20 år siden. Men jeg fant fram da, siden dere hadde tatt kontakt med meg, så har jeg en slags bibel her som, hvor jeg har, det viser jo litt av hvor ivrig jeg var på en måte. Det er klatredagboka mi. Oh, ja. Den går fra 1995 til 97, så her har jeg alle rutene jeg har gått, om jeg har redpointa, eller topptaua, eller flasha, eller sighta, eller hvilket knegg jeg har vært på, hvor mange ganger jeg har prøvd på ruta, så alt har jeg på en måte logget.
Ja.
Så det sier jo litt.
Hvordan er det å lese det i dag da?
Det var litt gøy. Det var faktisk litt gøy. Det står ikke sånn veldig mye utenom kanskje hvem som har vært på kragget, hvilke ruter jeg varmet på, om jeg trynet, om jeg flashet dem, eller ja. Om jeg føler meg liksom svak eller sterk, står det flere ganger. I dag følte jeg meg veldig svak, står det her.
Den boka der, den likte jeg. Den
ja, så det er ganske systematisk, det er det.
Har du noen spesielle bestigninger fra den dagboka di som er verdt å nevne?
Nei, men jeg kan lese her fra 8. juni 1997. Da var jeg i Sirekrok i Rogaland, begynte å varme opp på en 7+, også på en 8 som heter Ein i Hove, Ein i Rævå. Har dere gått den?
Nei.
En 8- klisterpumpen, og en 8 som heter Øgler i Mosen, også en 9- sire på kroken, som jeg var sjanseløs på, står det.
Ja.
Ja.
Jeg tror ikke det er så mange i dag som hva skal jeg si, tikke eller fortelle om dagen sin på en måte der. Det der er, jeg tror kanskje en del som vil ha treningsdagbøker, men ikke nødvendigvis sånn dagen på Kregge dagbok da.
Loggbøker. Ja. Jeg tror du var litt inspirert av Robert Kaspersen. Vi var kjærester på den tiden der, tror jeg, og jeg lurer på om ikke han også hadde en sånn bok. Dere kan jo spørre han om.
Ja.
Ja, det skal vi gjøre.
Men ellers så var det veldig vanlig også på turning at vi skrev veldig mye sånn bøker på en måte.
Mm.
Dokumenterte det du gjorde.
Jeg tror du at var det lettere for deg å bli akseptert for at du var dame? Siden det var veldig mannsdominert da?
Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg, at det var fordel. Det var liksom gøy med de få damene som var. Det hadde jeg inntrykk av. Vi fikk litt ekstra oppmerksomhet, det gjorde vi.
For alltid liksom, av det jeg har blitt fortalt og hørt om 90-tallet, så jeg kanskje var vanskeligere å komme inn som gutt, at du måtte bevise litt hardere for å bli akseptert?
Ja, det tror jeg så gjerne, altså. Det var mye mer velkommen som dame, men hvis du begynte å klatre litt for hardt og vurdre litt for hardt sammen med dem, så vet jeg ikke.
Det er rart det der.
Ja. Men når var det du følte at du selv liksom, at du begynte å klatre skikkelig hardt da?
Det var vel først etter at vi hadde vært noen runder nede i Frankrike på en måte, og liksom fått prøvd seg litt på nye ruter hver dag, og fikk opp kapasiteten på klatringa og klatrebevegelsene. Det liksom, ja, jeg tror kanskje liksom det kreative med måten å klatre på, og utholdenheten og alt det fikk du. Jeg hadde, husker ikke hvor lenge det var av gangen, ja, men ganske mange måneder der nede i Frankrike, i Spania, på vinteren.
Ja, så på seg.
Mm. Så dro vi dit ned og klatret, for at jeg var litt sånn, jeg gadde ikke bare å henge på de inneveggene, altså.
Nei.
Det ble litt for kjedelig. Mm. Så det var det å være på tur også, på en måte. Vi bodde i bilen, og vi reiste rundt, og dette var jo liksom før Instagram og internett, holdt jeg på å si, at liksom, du visste jo aldri hvem som var på kraggen når du kom dit, så kunne du jo møte liksom disse største stjernene fra nede i Frankrike, liksom. Det visste man aldri, og det var jo veldig gøy å være der på den tiden.
Mm.
Henge med de folka der.
Hvem var det som var stjernene på den tiden der?
Det var Petit-brødrene, Arnaud Petit og... Så, jeg blir så stresset når dere spør meg om personer og navn og sånn, men Liv Sanso, tror jeg, eller vet ikke om de holder på enda en gang, ja, men kanskje de gjør det.
Ja.
Det var liksom de som vant verdenscupen, og disse jentene. Jeg var litt for sent ute til å oppleve Lynn Hill, men hun slutta vel akkurat når jeg liksom begynte.
Mm. Ja.
Og så var det flere av disse franske jentene.
Men hadde du noen forbilder da?
Ja, jeg hadde det. Men for meg så var det jo også veldig mye forbilder, det at jeg alltid klatret jo mest med gutter liksom, hjemme i Norge. Og når vi dro på tur og sånn, så var jeg jo alltid med noen som var bedre enn meg på en måte.
Mm.
Så det var veldig lett å ha folk til å se opp til.
Mm. Ok, så... I flere år så hadde du så reiste du rundt ganske mye på crags rundt i Europa og i Norge.
Ja.
Og så, når ble konkurranseklatring en del av dette?
Det ble også ganske tidlig, for veldig fort etter at jeg begynte å klatre, så begynte folk å si liksom, ja, du må være med konkurranse. Og så ble jeg jo bare med på det da. Og da var det Therese Nøst, ja, som var stjerna fra Bergen, som vant. Og ja, så jeg begynte med det ganske fort. Samme året som jeg begynte å klatre, tror jeg.
Riktig.
Mm.
Og du... Det er jo litt av en merittliste her til slutt. Du har jo blant annet 7 NM-gull, 1 nordisk og en ganske høy plassering i verdenscupen nå.
Ja.
Det ble en del konkurranse på det.
Ja, det ble mye konkurranse. Det ble det. Reiste rundt i Europa på de World Cup-konkurransene også.
Ja. Og hvordan var liksom opplevelsen av den type klatring, konkurranse versus det å være ute på Craigie?
Jeg synes jo det var litt gøy. Det var jo også noe jeg mestret på en måte. Jeg var jo vant til konkurranse fra turninga og nerver og alt det der. Det var jo noe som jeg likte. Så jeg presterte ofte litt bedre når det var konkurranse på en måte. Og fikk til det ytterste du kunne. Så jeg synes jo det var gøy. Men etter hvert når det ble i hvert fall sånn i Norge en periode at liksom, ja, du vinner jo alltid liksom, og du vinner igjen når det var sånn forventet at jeg skulle vinne, så var det jo ikke så gøy lenger.
Nei, nei.
Så du digget helst at det var konkurranse?
Ja, gjorde jo det.
Hvordan var, men hvordan var konkurransene på 90-tallet da? Hvordan var arrangementene? Var det easy, eller var det...
Det var lite og intimt, og en gjeng med særinger på en måte. Det var ikke veldig mange folk som kom og så på. Det var ikke veldig spektakulære vegger eller ruter eller sånn. Det var liksom en sær liten gjeng som holdt på med noe rart, hadde jeg på følelsen da.
Hvor var det de, husker du hva slags halla og vegger de ble arrangert i?
Ja, vi var vel på Blindern der var det en vegg, hvis jeg ikke husker feil. Og så var det jo Lillehammer da, da var det jo liksom, da hadde vi fått jo den veggen. I Lillehammer, og så var det i Vågå på en veldig rar vegg. I en idrettshall, ja, så var det noen planker som var skrudd sammen på en vegg. Til Bergen var vi. Der hadde de litt bedre. Litt høyere i hvert fall. Men det var jo noen ganger sånn 8-9-10 meter høy vegg, liksom.
Og det er ikke så veldig høyt.
Nei.
Men hvordan var disse her NM-ene? Altså, vi hadde en prat med Dag Kolsrud, og da fortalte jo han at på back in the days var det sånn at alle møtte opp på NM, altså om du var sportsklatrer, buldrer, tradklatrer, isklatrer, på en måte det var liksom en sånn gigantisk smeltedigel for klatre-Norge. Var det sånn også på 90-tallet?
Ja, det var faktisk det, altså det var liksom, ja... De fleste liksom var med på konkurranse, som var en del av miljøet. De var også med på konkurransen.
Ja.
Mm.
Så var det skikkelig festing også. Var det.
Ja, det var mye bra fester, ja. Ja, det var mye bra fester, det var det. Det kan jeg huske. Mm.
Det er kult.
Hva, når du ser tilbake på... sånn i helhet da, fra tida med klatring, hva er det på en måte du sitter igjen med å huske best?
Mm. Det er egentlig det at jeg fikk bruke så mye tid på en ting som jeg var så glad i på en måte, altså, og bare liksom satt av livet mitt. Jeg tror jeg hadde et par år der etter at jeg var ferdig på kunst- og håndverksskolen, hvor folk gikk ut i arbeid på en måte, hvor jeg bare gikk ut i klatring og konsentrerte meg om det og heller hadde dårligere råd og sånn, jeg var jo litt heldig, jeg hadde en sponsor og sånn som gjorde det at det også var mulig for meg på en måte å gjøre det.
Ja, ok, hvem var det du var sponsor da?
Det var hva var det de het igjen da? Det var liksom Stibolt, som var et firma som var importører for mange forskjellige merker. Så det var, jeg husker ikke lenger om det var La Sportiva eller 510 eller hva det var for noe, altså. Men det var en pakke av ting. Så jeg hadde alltid trengt av utstyr til klatring og vel så det med klær og alt, og så litt penger oppå det.
Mm.
Så det gjorde jo i hvert fall at jeg kunne være ganske mange måneder i Frankrike.
Mm. Riktig. Og du, ikke sant, du fordypet deg skikkelig i klatring her, og så på et eller annet tidspunkt så tok du en vending, en livs retningsendring i livet da, kan man kanskje ja. Si at du sluttet å klatre, eller i hvert fall ikke så mye.
Nei, det gikk litt nedover, holdt jeg på å si, fordi at etter hvert måtte jeg begynne å betale tilbake litt studielån, og det krevde på en måte at jeg fikk meg litt jobb, og ting ble litt vanskeligere. Så da synes jeg ikke det ble så fett heller, liksom, og ikke kunne liksom ha med den reisedelen av det.
Ja.
Så jeg ble vel også litt lei, liksom. Og så tror jeg ble skadet. Jeg mener at jeg hadde en skade i en finger som satt meg tilbake, og så begynte jeg vel litt med yoga fordi jeg ville bli bedre til å klatre, og jeg kjente at jeg hadde stivnet til i armer og skuldre, og var jo vant til å ha en ganske grei kropp fra den turninga, hvor det var myk og sterk. Og... Så det var vel sånn jeg kom bort i yogaen også, så hadde jeg noen andre turnveninner av meg som hadde begynt med yoga, og de viste meg litt, og syntes det virket ganske interessant.
Mm. Når var dette her da, sånn cirka?
Jeg tror det var helt på slutten, holdt jeg på å si, rett før jeg slutta, så husker jeg dro til Australia på klatretur, og da var det veldig mye at jeg havna borte i yoga. Jeg hadde med meg yogabøker, og hver minste lille by jeg var, så var det et yogastudio, og så endte jeg opp med å gjøre mer yoga enn jeg klatra, liksom.
Hvor i Australia var dere og klatra da?
Da var vi først i, hva heter de, rundt Sydney der, Blue Mountains? Er det Blue Mountains?
Det ukjent for meg.
Det ukjent for oss. Jeg kjenner til, ja, Grampians er vel kanskje det som er
mest. Ja, vi var i Grampians også.
Kjent,
ja. Ja, nå er det litt blankt. Ja. Nei, men i hvert fall så ble det på en måte det. Og så var det litt sånn som med klatringa, at jeg ble litt forelsket i yogaen, og så bytta jeg ut klatringa med yogaen.
Hmm.
Mm.
Ja, og hva betyr det? Altså, for de som ikke kjenner yoga så godt, eller jeg er jo ganske godt kjent med det, jeg har en kone som jo driver en god del med det. Og, men hva er det egentlig? Og hvordan klarer man å bruke mye tid på det?
Mm. For min del så var det det at du kjenner bare at du trenger det og at det er veldig godt å gjøre. Ja, og at jeg ville lære mer om det på en måte. Jeg ble veldig nysgjerrig på det. Ja. Så da begynte jeg også på en sånn teacher training. Og så var det 2 dager på og 1 dag av med det da, i 20 år.
Såpass.
Ja, eller der har jeg vært litt, jeg er ikke så dedikert i den yogaverdenen, altså bare sånn at dere vet det, så er jeg ikke det. Jeg er en veldig freestyle yogalærer. Som går veldig utenom bøkene og de store skriftene.
Ja, ok. Fordi...
Ja, så jeg følger ikke noe yogasystem.
Ja, ok, nei, så det er noen system, det er noen yogadogma, det er noen ulike retninger der også?
Ja.
Ja.
Det er ganske mye forskjellig, men jeg har liksom aldri følt at jeg passet inn i noen av dem, og føler alltid at jeg driver med yoga, men ikke en eller annen type yoga på en måte.
Mm.
Så jeg klarte aldri å bli helt hekta liksom på sånn yoga, eller sånn yoga, eller sånn yoga.
Nei, gi mening det altså, å ikke bokse seg inn, det blir vel et lite paradoks hvis man blir for boksa inn i dogma og norma og så videre.
Ja, det virker veldig sånn.
Når man kanskje søker frihet og bevegelsesfrihet og indre frihet også.
Ja. Og det virker veldig sånn strengt for meg, mye av det yogasystemet, hvor du ikke skal dit og ikke skal datt, og sånn skal du og ikke. Så det passer ikke helt inn for meg.
Mm. Nettopp. Ja, det er greit å vite. Vi kan jo skyte inn, du driver jo bygda yogaskole, er det riktig uttalt?
Bygda yogaskole.
Skole, der ja.
Ja, det er på nynorsk.
Ja, fint. Og det er på Stadlandet.
Ja, det ligger nesten på Vestkapp. Det heter, bygda heter Årvika. Og det er liksom rett etter Vestkapp så kommer du til første bygd, det er Årvik.
Ja.
Mm. Så her fikk jeg kjøpt en gammel nedlagt bygdeskole som jeg sitter i nå. Og den fikk jeg til 250 000. Det var ingen andre som ville ha. Og da kunne jeg flytte rett inn. Og etter det så har vel på en måte livet blitt en ferie, liksom. I forhold til hva jeg hadde når jeg var i byen.
Ok, kanskje vi kan, nå har vi gitt en liten sånn teaser, kan vi spole litt tilbake, bare for å få med oss hele reisen til bygdeskola. Det er
ja.
Veldig, veldig nysgjerrig på det.
Ja. Ja, hvorfor jeg flyttet på en måte hit? Det var jo nummer en at jeg begynte også, når jeg drev og klatret, så var det noen surfere som tok med meg opp til Stadlandet. Og for å prøve å surfe, de hadde hørt at det var bølger her oppe. Og det synes jeg var veldig gøy, og at det var utrolig fint her oppe, så vi dro opp hit ganske mange ganger i løpet av en sesong eller en sommer. Og så begynte jeg å undervise yoga her på sommeren, for jeg fikk leie en låve. Så det gjorde at jeg kunne bli her liksom en måned av gangen mens jeg jobbet litt og underviste yoga, så kunne jeg også være på Stadlandet lenger av gangen. Etter at jeg hadde begynt med det og tilbringe mer tid her på en måte, så ble det veldig trist å komme hjem til byen. Og det kjente jeg på Oslo.
Ja.
Og det kjente jeg på mer og mer, så hver sesong så var det liksom glede seg til å dra til Stadlandet og jobbe derifra, og så grue seg til å dra hjem til Oslo og fortsette der. Ikke fordi at jeg hadde det så fælt i Oslo heller, men det var veldig mye stress det der med på en måte. Jeg var freelance, jeg var grafisk designer, jeg var yogalærer overalt. Liksom privatlærer, bedriftsyogalærer, studio-yogalærer og løper rundt for å samle sammen de penger.
Det høres ut som en sånn drømme-hipster-lifeen på løkka der da.
Jo, men alle pengene mine gikk til husleie for å se ned på trikkeskina på Skøyen, liksom.
Ja.
Så jeg skjønte ikke helt meningen etter hvert hva jeg skulle holde på med det der i lengden. Så jeg så vel liksom ikke helt noe vei ut av det, men jeg tenkte mer og mer på at det må jo være mulig å bo på stad i stedet og ha et bra liv der. Så jeg tenkte på det i ganske mange år før det egentlig skjedde. For det også var et ganske drastisk skritt å ta. Jeg hadde fått barn og liksom var avhengig av litt flere folk enn meg selv til å ta det valget. Men til slutt så falt brikkene på plass, og så ordnet det seg, og hit flyttet vi, og har bodd der i 12 år nå.
Ja.
Da tok jeg med meg sønnen min, han var Aaron, 7 år.
Ja, han var 7 år.
Når vi flyttet. Og nå er han.
Ja, og nå blir han da?
Han blir 19.
19. Nei, stilig.
Men dere sier stilig, men på en måte følelsen var egentlig det at man flykta litt fra den byen da. Flykta fra liksom utgifter og press og alt det på en måte. Så følte jeg på en måte at jeg dro litt med halen mellom beina at nei, dette her orker ikke jeg. Dette finnes ikke jeg, det får dere holde på med, jeg skal vekk.
Ja, er det også en følelse av nederlag?
Ja, det var det litt grann. Det var det.
Ja, jeg har jo også flyttet ut av Oslo, så på en merkelig måte så kan det kjennes som et nederlag, og på en annen måte som en gigantisk seier.
Ja.
Det er en veldig paradoksal følelse, men jeg vet ikke hva det er, altså om det er noe evolusjon, psykologi eller et eller annet med å være, kanskje det å være i et stort og trygt hierarki, altså en stor flokk i stedet for å være en liten flokk er kanskje tryggere. Kanskje er det noe med status og prestige, mulighet og sånne ting som implicit gir oss motivasjon for å være der. Men hvis man fjerner alle de tingene da, hvis man ikke er en del av prestigeøkonomien lenger, så kan man stå igjen med spørsmålet hva er viktig. Og da er det ikke alltid at da kan det hende at man får andre prioriteringer da. Så det er i hvert fall min take på det.
I hvert fall så var det ikke så mange som merket at jeg flyttet fra byen, men veldig mange merket at jeg flyttet til bygda.
Ja.
Så det var litt gøy.
Hvordan ble du tatt imot det?
Vi kjente en del her fra før, siden vi hadde vært her så mye. Så folk var veldig hjelpsomme. Nå skal det sies at etter at jeg flyttet hit og de årene som har gått, så har det kommet veldig mange tilflyttere hit til Stadlandet, og det har blitt ganske så populært, og prisene stiger, og her er det ikke lett å få tak i noen sted å bo. Det kan jeg bare fortelle.
Fordi det er litt interessant du sier med det at nå opplever jeg at i hvert fall det jeg har lest, det er veldig mange som oppsøker slike plasser. Og det finnes jo mange sånne type plasser som du sitter nå da. I Vestkapp det heter.
Ja.
Ja. Og for at de nettopp vil ut av by, for de har lyst til å ha mer luft rundt seg da, og mer natur, og mer tid til det i livet, og den pandemien som har vært nå, viser jo det at man kan jobbe en annen plass enn på et kontor, og man kan med digitale hjelpemidler som vi har, og jeg har jo, skal være helt ærlig, så har jeg vært inne på en lik tanke selv, som det gjør nå, men det du sier da, at det er vanskelig å finne plassene nå, det er jo det som gjør en sånn type drøm nesten føler uoppnåelig. Det er som om kniv om de plassene da.
Mm. Ja. Nei, det er kanskje i hvert fall noe som er i ferd med oss nå, og litt som du sier at med internett og med pandemien som har vært, og folk kan jobbe hvor som helst fra, så skjønner i hvert fall ikke jeg at de krangler om de leilighetene nede i byen der.
Ja, hvorfor tror du folk vil det?
Det er jo veldig mange som i hvert fall mange år har skilt på jobben, at de er nødt til å bo i byen på grunn av jobb. Det er vel den vanligste unnskyldningen jeg hører.
Mm.
Men sånn er det jo ikke lenger.
Mm.
Så jeg tror at de valgmulighetene er større nå. Mm. Og hvis du virkelig vil bo et annet sted, så tror jeg du får det til. Men det er veldig lett å være der nede og ikke komme seg ut av fella, som jeg kaller det.
Ja, jeg må si jeg kjenner meg litt igjen i tankemåten din da.
Mm. Ja.
Gjør det, faktisk.
For man blir jo veldig sugt inn i det.
Mm.
Og tror, og jeg er jo Oslo-jente, så jeg trodde jo bare at Oslo var jo selvfølgelig det kuleste stedet i verden. Men nå har jeg bodd lenge nok på bygda til å kjenne at det er det ikke. Og litt sånn som du sier også, at jeg var ikke forberedt på hva naturen gjør med deg når du bor så tett innpå den over lengre tid. Det er liksom et par ting som du ikke klarer å sette ord på, men du kjenner det veldig tydelig når du kommer til byen på en måte.
Ja. Jeg har en sånn enkel ting som der jeg har hytte i Nordland, hvor det ikke er, altså det er en plass hvor det ikke er hverken strøm eller vann, og det ikke er noen andre hytter rundt. Og jeg får ikke sove nesten den første natta, for det er så stille at jeg hører mega murring i kroppen. Så det tar gjerne to netter før jeg liksom klarer å falle til ro med det. Og etter det, og jeg trenger rett og slett færre timer søvn når jeg først er, så jeg liksom, jeg må ha 8 timer i byen, så heller med 6 timer.
Ja, ikke sant?
Mm. Mye fortere, så det er en sånn ting. Det er en liten sånn hemmelighet, men vi kan ikke røpe alle hemmelighetene folk finner ut av selv. Men hva har du gjort med deg da? Og sånn å flytte Vestkapp?
Jeg tror det har bare gjort at det er mye lettere å på en måte være seg selv. Og at jeg har fått et, liksom, det viktigste for meg nå er å ha et godt liv. Det er ikke å være travel og busy og suksessrik, eller starte noe stort, eller liksom få til noe magisk. Det er å leve livet mitt bra her oppe, og uten at jeg trenger. Jeg følte kanskje nede i byen så var det så mange ting jeg måtte gjøre som jeg ikke hadde lyst til, fordi at jeg trengte, jeg måtte jo ha de penger, og jeg måtte jo, det var så mange ting jeg måtte. Her er det så veldig få ting jeg må. Det er også litt rart å kjenne på hvor mange ting du gjør som du ikke har lyst til, og hvor få ting du faktisk har lyst til.
Men det är ju lite likt egentligen.
Skrämmande och till och
med. Ja, det var kanske det jag husker i vart fall i starten. Jag var fy fan, jag vill ju ingenting, vad det vill liksom.
Men hvis vi går lite tillbaka till då du klättrade så var det ju det hörs ju lite likt ut. För det fick jag liksom som det var det du hade lust att hålla på med när du klättrade. Det var liksom du blev så fort sugd in I det.
Ja.
Och när jag klättrade
absolut.
Så det var min tillflykt från någon annan. Vet inte hur du kände då?
Ja. Jo, det kan det gott vara och så är det lite med det att ja, når ting blir så viktig for deg på en måte, så tenkte aldri jeg karriere, eller at nå måtte jeg forte meg å få en jobb I reklamebransjen, fordi at alle de andre gjorde det, eller liksom løp etter I samme mønstre, eller hva jeg skal si. Så det at jeg liksom tok den klatringen så viktig for meg, og bare ga alt på den, det tror jeg har gjort at det var lettere for meg også å slippe byen for bygda på en måte. Och ta det valget där också att det är inte så skummelt att liksom sluta med något då börjar du bara med något annat. För det blev väldigt mycket en stor del av min identitet efter vart var liksom klättergry och klättergry och klättergry att du blev lite lei av det. Och lei av meg selv att jag på något sätt hela tiden skulle prestera och pressa dig själv till att du ska klättra hårdare. Fordi at du skal bli fornøyd, eller hva det for noe. Mm. Ja.
Apropos hard klatring, da, så har du jo, om ikke har historie, norsk klatrehistorie helt feil, men stemmer det at du hadde Norges første på 9-tallet av...
Ja, jeg tror det.
Mm. Damer, ja. Mm. Husker du hva slags rute det var?
Ja, det husker jeg. Det var slakteren fra Bagdad.
Og for dem som ikke vet hvor det du må fortelle litt mer hva slags rute det og hvor ligger den.
Den ligger på Løkenhavna I Oslo. På et steinras, holdt jeg på å si. I en steinhaug. I et boligområde.
Mm. Det kreget et stenras?
Det ser I hvert fall ut som det.
Mm. Husker du når det her var?
Nej, det husker jeg ikke.
Nei.
Nei.
Men la du noe I det at du var første kvinne, sånn en dame som hadde klatret på 9-tallet?
Ja, jeg husker ikke helt om det var jeg eller om det var Therese Nøst, men var det... Nei, det må dere kanskje sjekke opp I, altså. Men jeg tror kanskje... Jeg litt usikker, faktisk.
Ja.
Mm. Om det var meg som klatret først 9 minus, eller hva det var.
Mm.
Mm. Jo, det var jo litt viktig det der med de gradene å få den anerkjennelsen, jeg må si det, det var det altså. Det var gøy det
mm.
Ja. Nei, vi har jo snakket litt om grader på podcasten og vi har jo også fått litt kritikk for det
mm.
ja
mm.
Så det det mye man kan si om grader, hva ditt perspektiv på det?
Ja, jeg var nok veldig ganske så opptatt av det jeg også på den tiden der og at du hele tiden følte at du liksom skulle øke på de gradene og ikke ble fornøyd hvis du ikke klatret liksom hardere og hardere jeg synes jo at det litt trist fordi at klatring I seg selv egentlig så gøy da Det handler om mer måten å bevege seg på, og det kanskje derfor yoga også ble en deilig ferie, fordi at der det liksom ikke noe som måles.
Mm.
Først så det blitt målt på turninga, og så måler du deg selv liksom, med klatring og på prestasjoner, så jeg tror det var veldig det som gjorde at jeg ble lei også.
Mm.
Jeg må si, jeg litt sånn delt på dette med grader, fordi det altså... Hvor skal man starte? Ok, så du kan si en av de sterkeste buldrerene I Norge, vi hadde en diskusjon med han, eller en prat om grader, eller la oss si den sterkeste buldreren I Norge, så sier han sånn, ja gutta boys, jeg skjønner ikke helt hvorfor dere fokuserer sånn på grader, helt ærlig, jeg bryr meg ikke så mye om grader. Og så tenker jeg sånn, det är jäkla lätt för dig att säga. Du har rundat brettet, du är färdig spilt, liksom. Du har uppnått det som går an att nå. Alltså du har pressat det så vanvittigt långt och det är ju resan uppover mot något mål, det att bli bättre, pressa sig förbi det som man inte trodde var möjligt själv för sin egen med sina egna begränsningar och så vidare som är hela poängen här. Och så har du också ett annat poäng som är bevegelsesfrihet och alltså detta med att det som inte har något med prestation att göra i det hela. Men man, jag syns inte man helt utan vidare kan ta väck den här det att pressa sig och bli den bästa versionen av sig själv i klatrekontext då.
Ja, men trenger du att sätta grader och tal på det för att
ja, det blir ju en helt naturlig alltså konsekvens då. Hur ska man måla resultatet hvis ikke?
Mm-hmm.
Det är ju
Jo, men jag känner det i vart fall sånt som för mig nu då som har börjat att surfa något som jag inte mäster i det hela tatt. Jag är livrädd för vattnet och får full panik på matte ute där.
Ja.
Så har jag inte några förväntningar. Det är en ting. Det hade jag väldigt mycket när jag klättrade. Jag hade en förväntning till mig själv att jag skulle liksom upp den ruta där eller
Mm.
Ja, ikke sant? I en eller annen måte så har du en forventning når du kommer på enten veggen eller kragget. Hva du skal gå den dagen, eller i dag skal jeg i hvert fall gå den ruta.
Mm.
Mens med surfing så har jeg i hvert fall ikke gått i den fella. Så jeg har veldig lite forventninger. Det er veldig ofte at jeg er i vann i det hele tatt, uten at jeg klarer å ta en eneste bølge. Men jeg ikke misfornøyd for det, fordi at følelsen av å ha vært der ute i havet så god, uansett.
Ja, jeg har det akkurat samme med for eksempel fridykking.
Ja.
Lite prestasjonsbasert, men det to forskjellige arenaer. Altså jeg har to, når det gjelder hobby eller lidenskap, så to arenaer jeg skal prestere på. Det klatring og jakt. Altså, okay. På jakt så skal det være en Navy SEAL, for å si det sånn.
Ja.
Det gru og termisk kikkert og optikk og full pakke. Det skal være svært høyt nivå på det. Og jeg forsøker så godt jeg kan også på klatring og presse det jeg har av marginer. Og det hele greia. Det for mine ville være totalt meningsløst å fjerne ut den prestasjonskomponenten i klatring faktisk.
Ja. Nei, det kan være forskjellige meninger om det, men jeg skulle jo nå ønske at jeg bare kunne liksom dra litt i de grepa og henge rundt og bare liksom nyte den måten å bevege seg på og ikke måtte liksom hele tiden prestere.
Gjør du det nu da? Altså, hvor mye klatrer du?
Eller har du? Nei, jeg klatrer veldig lite. Jeg har et par klatresko igjen og en kalkpose, og resten har forsvunnet hit eller dit. Jeg vet ikke hvor, i et flyttelass eller et eller annet. Så det veldig sjelden at jeg gjør.
Du har, med andre ord, selv om mye har gått tapt i flyttelass, så har du det essensielle igjen da. Du har klatresko og den
kalkposen. ja, jeg har faktisk det, så men det er kjempelenge siden jeg har hatt den på meg, eller
har du kjent suge da?
Nei, faktisk ikke, altså jeg tenker lite på det, og liksom det er bare noe som har lagt bak meg, liksom det er ikke noe jeg går og gnager på og tenker på noe lenger, nei. Men jeg husker den følelsen av å liksom være lett i kroppen og dra opp etter de veggene som noe veldig gøy og deilig, ja, absolutt.
Ja, nettopp. Nei, det er jo noe vi ikke har opplevd enda, og det å gjøre en sånn avsked med klatring tror jeg kunne vært veldig brutal, egentlig. For jeg merker i hvert fall av de oppholdene jeg har hatt, så har det vært kjipt da. Så,
men det er også noe,
ja, men det skal sies at jeg har jo vært, som jeg sa da, støkk i A4-livet, sånn at min mengde med klatring, dosering har vært så smurt ut over tid at jeg har ikke fått den där mättningen som så jag tror en del klättrare får. Ta för exempel Magnus Mittbø då. Han klättrar ju ända, men han blev ganska mätt av konkurrensklättring på internationellt nivå. 2016-2017 kanske något sånt. Fordi han, det var det han gjorde hela tiden, ikke sant? Och kanske, jag vet inte, kanske var lite sånt med det att du klättrar väldigt mycket.
Mm.
Och lite överdoser på det kanske.
Ja. Det var nog lite det för mig alltså, också det att det liksom det blev så knyttet till identiteten din på en måte. Nå var jag klättergry.
Och det är väldigt, det där är jag väldigt nyfiken på, för det med för det för exempel med som klättrar då som du säger du klättrar gry alltså klättrar Marius och jag tänker hvis du är skadad hvis du har presterat väldigt bra då hvis du själv har känt att du har varit i god form och du har presterat bra så som du säger hvis du blir skadad en skulder eller finger och så är du plötsligt får inte klättra då du själv sa ju att du var skadad men vad upplevde du då för jag följde det att när jag har varit skadad så är sån oj vad sitter jag igen med vad är jag nu plötsligt
ja nej jag var ganska heldig att det inte var väldigt mycket skada också och det är kanske på grund av den turen bakgrunden och den att du är vant med den harde träningen från förr så var jag inte en av de som blev skadad något särskilt och det är jag fortsatt inte. Så jag sliter inte med mycket skador och med mycket värk och pain i kroppen, det gör jag inte.
Det är för att du bor på Vestkapp.
Ja, det kan hända och så kan det gå till att det är för att jag har gjort en del yoga.
Det kan det. Men ett naturligt ensamhet i sig själv, det tror jag bara är på.
Och att det också har faktiskt blivit målet mitt nu blir jag 53 1 mars, det är bara några dagar till, en vecka till.
53.
Okej. 53.
Då blir jag 53. Så jeg tenker jo veldig mye på det nå da, det med alderdommen. Det var derfor det kom først på det når jeg skulle svare.
Ja, okay. Ja, fortell litt.
Det jo absolutt inn i alderdommen. Og før når jeg tenkte på liksom 50, så tenker man jo at livet over. Men det kjenner jeg i hvert fall at det en ting som interesserer meg, det å ikke bli gammel. Det å være ung og bli gammel. Ikke bli gammel, og få masse vondt, og ikke kunne gjøre det man har lyst til.
Mm.
Så det kanskje en av de grunnene til at jeg holder på med den yogaen, blant annet, for at du ser inn i alderdommen. Og jeg også underviser yoga til folk som gamle her i Norge. Det står ikke bra til.
Oi, da må du fortelle.
Ja, nei, det står rett og slett ikke bra til. De har vondt overalt, og de har en kropp som i fengsel, som ikke kan brukes til noe. Annet enn å sitte i sofaen og se på TV på en måte. De har dårlig balanse. De kan ikke stå på ett bein. De har dårlig koordinasjon.
Ja.
Ja, og vondt. Så... Mm. Jeg har ikke lyst til å havne der. Du kan ikke få på deg våtdrakta en gang, hvis du har det sånn som den der.
Hvordan trendkurven da? Er det en bedring, eller er det en forverring, eller noe midt?
Det aner ikke jeg, hvordan det står til før i tida, men å være gammel, og du ikke kan sette deg ned på huk, det sånn de fleste har det, liksom. De kan ikke sette seg ned på huk. De kan ikke stå på ett bein. Hva det for noe tull da? Det klart at det ikke skal være sånn. Har dere tenkt å bli sånn når du blir gammel? Liksom, at
nei, nei jeg 100% i takt med din filosofi her, for å si det sånn.
Og hva gjør du da? 100%. Da lurer jeg på, hva gjør du da i tillegg til klatringen?
Hva jeg gjør?
Ja, for å ikke bli sånn.
Ja, nu har jeg stertet meg. Nei, litt yoga faktisk. Når jeg blir med kona på det. Stretch opp til, av og til hver dag, men flere ganger per uke. Stretching, selvfølgelig styrketrening. Ekstremt, ekstremt viktig med styrketrening faktisk. Opprettholde relativt høy styrke i viktig muskulatur. Altså, det är lite av min jeg ganske keen på å dø på en måte der jeg dør med bare tilfeldig på en tur når jeg forhåpentligvis over 90 og springer i fjellet med en sekk eller et eller annet sånt. Og det skal være mye power, det skal være mye futt i kroppen, og da styrke viktig, og som for å unngå smerte og sånn, stretching kjempeviktig, søvn, ernæring, og ha et godt liv, ha det bra med seg selv, ha det bra med folk rundt seg, gjør ja, sånne ting. Ja, nu tog jag någon element av det, men jag tror jag har en relativt god plan för det.
Ja, det hörs bra ut.
Vad tänker du, är det någon sån tips eller sån ting som manglar då för ganska många?
Ja, jag tänkte på det för att i en period har det jo med att vara lite frälst på något sätt. Jag blev väldigt frälst av turningen och av den klättringen och yogan, och så går det på något sätt någon år och så börjar jag ställa lite frågor. Att är det verkligen nog att bara göra yoga? Ja, har jag sagt i många år, det håller. Men jag syns inte det längre, för att jag märker ju bland annat nu att det är kvaliteter i kroppen som du mister när du blir äldre. Och det är för exempel explosivitet. Ingen yoga rättningar som vitt jag har sett har något med explosivitet att göra, eller koordination. Ja, så det är på något sätt rätt och slett en del ting som står på listan mig, och det är att cirkulera leden. Det manglar också yoga, att den är väldigt linjär på något sätt. Du ska in i ett slags militärt system hvor tåa ska liksom være på linje med helen og så videre. At det blir litt for strengt, mens inni kroppen min så føles det ut som det mer spiraler, det sirkler, det ellipser, det slanger, ja. Det bølger.
du har ikke tilfeldigvis sett han Roy Gold på Instagram?
Jo, jeg følger
han. Han jo amazing, det var helt sjukt da. Det er sånn helt frie bevegelser.
Ja, det så jeg absolutt tenker jo også litt mer som dyr på en måte. Du ser ikke at dyra driver liksom gnager på hofta si i to uker og tøyer på den liksom. De strekker litt på seg, og så beveger de seg mye. De strekker seg i noen sekunder, og så de klar, og så beveger de seg. Jeg tror at det litt mer sånn for oss også. Så det kanskje derfor jeg aldri heller ble helt hektet på den yogaen, at det litt for stillestående, og det litt for sirup.
Jeg fikk lyst til å komme på bygde yoga-skolen, for å si sånn. Jeg liker filosofien. Så det kan gå til vi gjør det, da.
Ja, her kan vi bare komme hele året rundt, og her det oppe.
Ja.
Jeg tenker bare som en sånn ting som som jeg tror som voksne ikke gjør, da, men som jeg tror man gjør som barn, det bare å slå hjul.
Ja, ikke sant? Eller stupe kråke. Eller...
Ja.
Ja,
fordi det å slå hjul, da må du ha balanse og koordinasjon og styrke og smidighet.
Ja, helt riktig. Så egentlig burde du bare slå hjul hver dag, og hvis du kan det hver dag til dag 80, da det greit.
Lite når vi får sånne, når man får virkelig kan gi noen gode råd, det så enkelt da. Men det jo det.
Ja, det jo det. Og de gamle folka som jeg også ser på yoga, som ikke kan gå ned på huk for eksempel, hadde de bare gått ned på huk hver dag, så hadde de selvfølgelig ikke glemt det. Men det jo det at vi gjør jo så lite, vi sitter jo der foran den TV-en og ser rett frem, vi vrir ikke på huet engang. Du kan bare se i speilet når du skal rygge. Så, eller i ryggekameraet ditt, eller hva for noe. Ikke sant? Så det jo utrolig lite bevegelighet vi i til daglig. Og mindre, tenk på de unga som har vokst opp nå, liksom, som trykker på noen knapper og ser på noen skjermer.
Nei, det ikke bra.
Nei.
Nei, jeg støtter vel det den filosofien, altså. Jeg må si det. Jeg har tenkt litt på samme måte, og jeg har tenkt sånn egentlig ganske mange år. Altså, jeg merket at i slutten av 20-årene så begynte det å snike seg inn en sånn nei, jeg begynte å si nei til bading I iskaldt vann, for eksempel. Nei, hvorfor skal jeg gjøre det? Og det ikke sant, det snikker seg inn en nei-mentalitet og ikke sant, nei til lekeslossing, for eksempel. Mm. Sånne ting som kjempeviktige. Jeg og Marius har jo lekeslåst mye. Og så merker jeg begynte å si mer og mer nei, da.
Mm. Men det var for at det var for at jeg initierte.
Nej, det var för jag var sömndeprimerad kids. Vad säger du?
Ja, jag likar ju lekeslåss.
Ja, jag likar också det.
Ja.
Var det inte så banka där, men jag hade inte tid på det. Så men liksom börja si nej, så jag började att isbada. Bada uansett och försöka göra tricks när du hoppar ut I vattnet. Pröv på Mollberg eller alltså forlengs baklengs salto och så smäller det skikkelig, kommer upp har vondt och så känner du att du är I live på en helt annan måte än hvis du har liksom bara sökt att komfort eller nå pleasure. Jag syns det måste göra lite vondt då och må committa lite. Så det är lite sån I den samma onda alltså pressa sig lite, beväga sig ja, så tror jeg man holder seg mer ungdommelig lenge. Nå jeg ikke så veldig gammel, det ikke det, men de der tingene sniker seg inn fra tidlig alder.
Ja. Ja, det tror jeg også det med at man sier nei, og så til slutt har du sagt nei, nei, nei. Det har bare blitt en vane, og en del av livet ditt.
Men nå er det en del spennende ting her, for nå skjer det at fordi med din... bakgrunnen fra turen så var jo det en stor fordel for klatringa og noe mer så har du har utforsket masse innen yoga snakket om isbading jeg har lyst til å dra dere litt grann til klatring så hvis vi starter da med fra om de som driver med klatring I dag da, hva kan man gjøre for eksempel av ting fra turen som kan være fordelaktig for klatring
Ja, det tror jeg ganske mye. Det noe med hele kroppsforståelsen. For eksempel I klatring så det veldig lurt å kunne distribuere hele vekta di liksom I hele kroppen.
Mm.
At du ikke bare jobber med en arm og en muskel som veldig ofte folk gjør. Og så kan du plassere kroppen I en annen balanse og ja, få utnyttet hele kroppen din på en måte.
Mm.
Og hvis du skal klare det, så må du ha en veldig god kommunikasjon med hele kroppen din. Alt fra lillefingeren til lilletåa må du ha full kontroll på hvor og det noe som en turner har, fordi at du har snurret to ganger rundt I lufta, og du vet hva som opp og ned, og du har gjort så mye med kroppen din, at du, ja, kroppskontrollen I orden. Så det I hvert fall en ting som jeg føler at klatrerne kan hente.
Mm.
Så det vel det med kroppsbevissthet, og du får det gjennom yoga også.
Mm. Det noen annen yogaen da, som fordelaktige, som har gode effekter for å bli en, om ikke en bedre klatrer, men jo, kanskje en bedre klatrer, men å få mer ut av potensialet sitt da, I klatring?
Ja, jo, jeg tror også, og som vi veldig mye brukte på turninga, når du varmer opp, så går det gjennom alle ledda dine på en måte. Du begynner å riste på håndledda dine, du begynner å få I gang fingra dine, du roterer alle ledda, sånn at de ikke knirker alt fra albuledd til kneledd og liksom den type oppvarming tror jeg absolutt på.
Mm.
Og som å slenge med armene og banke litt på seg, få I gang lymfesystem og blodsirkulasjon og være klar liksom.
Mm.
Alt det første du gjør når du kommer på treninga, du skal liksom, eller på turninga, du skal ta noen doble salter og noen doble skruer, så må du liksom være litt klar først.
Mm. For mange som driver med klatring, tror jeg bare går rett på. Det lite oppvarming, bortsett fra at man klatrer mer på lave grader.
Ja, det tror jeg dumt. Og etterpå også, det merker jeg blant annet når jeg surfer, liksom, så du dønn sliten I armene. Liksom.
Mm.
Hvis du bare legger deg ned på sofaen, så det veldig tunge armer dagen etter. Men hvis du står 5 minutter og slenger litt, liksom, og får energien ut igjen, så det mye bedre.
Nu har vi varit inne om massa spännande tema. Ska vi se, är det
Nej men jag blev lite mer alltså vi var inte helt färdiga tror jag. Vi tror vi avbröt lite men lite om bygda yoga skola. Det du driver idag och ja, vad du egentligen gör där. Bara fortell lite grann om hur bygda yoga skola fungerar. Vad det är?
Ja. Jag har ukentlig klasser för fastboende här ett par gånger i uka genom hela året. Och så har jag en höjsäsong när säsongen är i Hoddevik så har jag en lov där så då har jag yoga för alla surfarna varje dag från juni till ut september eller något sånt nå. Har jag varje dag yoga där. Och så har jag andra städer jag reiser till och håller workshop. Och yogasamlingar här och där i Oslo och i utlandet. Inte så mycket resing de sista åren, men jag har varit allt från Bali till Hawaii ett par gånger, Mexiko. Ja, försöker att dra städer där det går an att surfa också. Ja, eller så blir jag någon gång inviterad till något föredrag. Jag är på Exto-festivalen och har haft yoga där i 10 år, liksom gratis för dem. På festivaler. Och ja, det är väl egentligen det jag fick där yoga skulle göra. Och så hade jag lite online yoga när det var pandemi. Ja. Men prövar bara att få det till att gå runt då.
Om du har lust att boka på hos dig, hur går du då?
Det är en hemsida som heter bygdayogaskule.com.
Där är det, vet
du. Eller så är det att sända melding på Instagram.
Ja.
Mm.
Bygdayogaskule.com.
Ja. Så du kan komma här och studera så länge du vill. Bo nere i källaren där har jag en lägenhet till utleje. Och så kommer man enten för en yogahelg eller en uke eller någon är här i flera månader.
Oj, så pass.
Jag har haft någon som har varit där i 2 månader.
Stille.
Mm.
Ha, det måste ju vara kul. Man får ju säkert möta alla möjliga människor.
Ja, det gör du också. Liksom de bästa surfarna i världen har ju varit här uppe och checkat ut bölgarna på vintern.
Ja.
Så det är exotiskt. Stadland och Lofoten är väldigt sån exotisk sted för surfare att komma.
Mm. Ja, det är otroligt artigt alltså när man möter folk som eller, bor på sån typ av sted som det här och som lever ett annorlunda liv då så nästan som du kan märka det är lite mer som jag vet inte lite mer som Lars Monsen eller et, det är som en på onsdag jag huskar han var följde nästan han satt i den där kafén följdes nästan som han var en trestamme som gick i ett med arkitekturen där alltså som ett sånt gammalt trä nästan som var så rolig och obekymrad alltså mm. Vilket alltså det var ment som ett märkligt komplimang men han var inte en del av denna travla världen på något sätt och det syns jag blir väldigt fascinerad av det och missunnelig och jag har lyst att uppleva det oftare. Jag har ju självklart upplevt det själv då, men jag vet inte, skönte du vad jag menade med det?
Ja, jag skönte vad du menar för att det är väldigt ofta så har vi folk som liksom kommer upp hit och så lurar de på, ja men vad ska vi göra där? De kommer på ferie och vad ska vi göra där liksom? Det syns jag också väldigt rart spørsmål. Mm. Jag är rädd för att de inte ska ha något att göra här.
Så pass, ja. Mm. Ja, de säger det alltså.
Ja.
Men är det mer för att de inte vet vad de ska göra när de är? För de liksom...
Ja, jag tror de inte vet vad de ska göra när de inte är på jobben. Väldigt många. Mm. Att det liksom, oj, nu är det ferie och fritid och vad ska vi göra då?
Har det aldrig så travelt som när jag är på hytta?
Nej.
Det här hoppas jag inte arbetsgivaren min hör på, men han gör inte det vet jag.
Men, ja. Men jag var löpande och hämtade en lader för jag ser maskinen går tom för ström.
Ja. Gör det.
Mm.
Ja, men jag syns det skulle ha varit en en klatrevegg der også, altså, bak der. Det ser bare for
altså, den, det må jeg si. Det, ja. det loftet der.
Ja. Det var når jeg så dette loftet at jeg skjønte at jeg måtte kjøpe dette huset.
Mm. Fantastisk. Det med du har jo, det er jo ferdig. Du kan jo bare skru inn i, du har jo lekkert taket der. Og...
Mm. Har du hatt besøk av Wim Hof, eller?
Nei. Det burde han kommer sikkert.
Ja, ja.
Har du hatt besøk av klatrere da?
Ja, faktisk. Han har vært her, han Magnus Midtbø.
Han har det?
Mm-hmm.
Ja.
Jeg lurer på, han har vært her to ganger igjen.
Ja, for yoga, eller for...
Nei, han var, det var et eller annet med noe... Han skulle ta noen fotoshoot eller noe sånt.
Ja, sikkert for rungene. For det klesmerket sitt.
Ja, det kan være. Men jeg lurer på om han var her med et team også, så det var noen snowboardkjører, og så var det han, og så... Oh, ja. Da var det kanskje Norøna eller noe sånt, da.
Ja, ja, det kan jeg, for han var jo sponset det tidlig. Mm.
Ja, jeg tror han prøvde å surfe også.
Ja.
Jeg tror jeg har prøvd litt surfing, og jeg forstår, men altså, ikke noe unnskyldning, men jeg 2 meter, og det er klart det en ulempe.
Ja.
Altså, jeg drev med volleyball i x antall år, det var en fordel. Da hadde jeg liksom 2 meter og spenst. Det var liksom... da får du ja, da får du spill så, men surfing, jeg forstår helt klart fascinasjonen og jeg forstår helt, uten at jeg liksom klarte det så veldig mye, men det, ja jeg forstår med en gang fascinasjonen
det, ja, det, men det er vanskelig, det er mye vanskeligere enn det ser ut som
ja, det,
ja, det er veldig vanskelig
så, men det er virkelig et sånn altså jeg skjønner at de som får surfing som sin første lidenskap for å si det sånn, det er veldig sterkt å surfe ja.
Så altså, han og bare, Kelly Slater altså, som er kanskje en av de mest kjente han som har holdt på. Ja, hvor lenge har han holdt på det?
Ja, vet du hva? Han vant akkurat Pipeline Master-konkurransen.
Ja, det er helt sjukt.
Han var 50 år.
Ja, det er helt, det er så drøt det. Og du tenker det selskapet han er i der.
Ja.
Med de kidsa.
Mm. Ja, det synes jeg var utrolig inspirerende kult.
Ja, det er insane.
Mm.
Det synes jeg var inspirerende. Helt, det er så drøt det.
Ja.
Det er... Billabang Pro Pipeline vant den.
Mm.
Ja, det er drøyt. Han har holdt på lenge, altså.
Mm.
Ja. Ja, det er... Det er inspirerende.
Ja.
Det er gøy. Da blir man litt sånn... Ikke sant? Påskudd. Det er digg.
Mm.
Det er det absolutt.
Mm. Ja. Vi har en del sånne faste spørsmål, sånn, som vi pleier å avrunde med på slutten av episoden, så
ja.
Det er jo litt klatrespesifikt da, de spørsmålene. Det første er liksom, klatredestinasjoner, hva er de beste, hva er din favoritt i verden av klatredestinasjoner man har da?
Jeg vet ikke, men jeg husker at vi var i Suse i Frankrike, der var vi ganske mange uker, og det var en veldig fint sted, synes jeg.
Mm.
Litt beinhard å gå den der turen opp der hver dag, liksom. Men vi la igjen noe utstyr på toppen etter hvert, og sånn, og det var noe med å være liksom, oppe på den klippa der overalt. Og... Ja, jeg synes det var veldig deilig der, og veldig mye kule ruter der. Ja. Så jeg tror det kanskje må bli det, og jeg var der ganske lenge.
Ja, aldri vært der, dessverre.
Mm.
Men det står på lista, så... Ja, Norge, da.
Norge, ja. Mm.
Ja, Norge... Jeg vet da søren hva jeg skal si. Nå har det sikkert blitt mye bedre etter at jeg har gitt meg. Det er til og med en klatrevegg i Stryn, eller... Det er som jeg aldri fikk vært på, beachen.
Ja,
ja. Mm.
Den fikk jeg aldri vært på. Hvor er det vi var nå? Ja, Rogaland og Bergen og... Det er jo fint mange steder i Norge også, da. Ja. Det er jo det. Nei, jeg vet ikke om jeg har noe favoritt, liksom.
Nei,
nei. Mm. Og siste spørsmål jeg kommer på. Hvis, har du noe råd til, til ungdommen? Ungdomsklatrere, da. Hva... Sånn kjappe do's and don'ts.
Jeg har råd til ungdomsklatrere som vil hva da? Blir liksom...
Ja, altså gjerne, gjerne altså, ambisjoner eller... Altså, eller...
Jeg tror det er bare, det, jeg tror det er kjempeviktig å klatre mye variert, ja. Å få inn vokabularet ditt, at du har liksom mye å gå på, på en måte. Du kan bruke mye forskjellige teknikker og klatre variert. Det tror jeg med de meste ting, liksom. Men du nytter ikke å klatre på samme ruta hele tiden, liksom. Da blir du bare god til det. Så blir du helt håpløs på den ruta ved siden av. Så jeg tror nok det er liksom variasjon. Og det er bra for kroppen også. Det er jo liksom det når du spesialiserer deg og bare gjør en ting liksom, som er skadelig. På sikt da.
Ja.
Så kombinere det med, med klatring og yoga er en veldig bra kombinasjon, og derfor yoga også går så bra sammen med alt annet, ikke sant? Det er surfing og yoga, og det er klatring og yoga, og alt går bra sammen med yoga.
Nice. Ja, men bra. Gry, tusen takk for at du hadde lyst til å være med oss i klatrepodden.
Jo, deg må det.
Så håper jeg vi ses på Vestkapet en dag.
Ja, dere må de ta turen da. Så send meg melding hvis dere her.
Klatrepodden. Klatrepodden.